tiesa atcēla veselības ministrijas rīkojumu, ar kuru pieteicēja no veselības inspekcijas direktora amats tika pārcelta valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieka amatā. Tiesa uzlika par pienākumu veselības ministrijai atjaunot pieteicēju amatā, kas ir pēc iespējas līdzvērtīgs veselības inspekcijas direktora amatam, un publiski atvainoties pieteicējai, kā arī uzlika pienākumu atlīdzināt personisko kaitējumu 500 eiro un morālo kaitējumu 500 eiro. Tiesa atzina, ka pieteicējas pārcelšana valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktora vietnieka amatā īstenot ar mērķi pēc pieteicējas pārcelšanas attiecīgo amatu likvidēt un izbeigt ar pieteicēju civildienesta attiecības.